İşleri 12-nçi başı. Ол кезуде Ират патчах жамаваттан болған бір қауымлыға амаллық етерге күрешіп, аланы тұттырды. Ахияны қарындашы Якупну қылыч бұла өлтүртті. Иудейлені ол ішке разы болғаларын көріп, анызыннан Петерні де тұттырды. Ол заман ачымаған өтмеклені байрамы еді. Петерні тұттырып, құтқарылу байрамынан сонра аңға халқыны алында сүт етеріні етбіле, аны түрмеге салдырды, әмді төрт үшер адамнан болған төрт қауым аскерчіге аны сақларға бұйрық өтті. Алай бұла Петеріне түрмеде сақлай еділі. Жамауата аны үшін көз салып, Аллахтан тілек ете еді. Ират Петеріні халқыны алына шығарыр күні алындағы кечі, Петер екі бұғы ұла байланып, екі аскерчіні арасында жұқлай еді. Сақлауылла да қабақ алында түрмені сақлай еділі. Білмей тұрғалай Раббіні бір мөлігі көрінді, әмді камераны жарық жарытты. Мөлік Петеріні қабырғасына түртіп ұятып, аңға
«Терік тұр!»
деді, аны қолларынан бұғыла да түштілі. Сора мөлік аңға
«Бәлі бауыңы қыз, чарықларыңы кей!»
деді, ол да алай етті. Аннан сора мөлік аңға
«Тыш киімің кей да, мені ызымнан кел!»
деді. Петер аны зыннан тебіріп тұшына шықты. Кесуа, мөлікні әткені керті болғанын білмей, көріну көргін сұна еді. Бірінші әм екінші қалауырдан озып, ала шахарға шығарған темір қабақлаға келділі. Қабақлау әкестері алына алаға ачылдыла. Ала шығып, бір орамнан оздыла. Сора білмей тұрғалай, мөлік аңға көрінмей қалды. Ол заманда Петер есін жиып,
«Рабби кесіні мөлігін иіп, мені Иратны қолынан, әм иудей халқ маңға сынатырға ұмыт еткен харпалақтан құтқарғанын, әнді мен кертісі біле көремі?»
деді. Болынғанны аңғылап Петер, Марк аталған Ахияны анасы Мариямны үйіне келді. Андауа көпле жиылып тілек ете еділі. Петер қабақ ешкені қаққандауа, Рода атлы бір шапа қыз тыңыларға шықты. Петеріні ауазынан танып, қуанғанынан қабақны ашмай, чабып үйге кіріп.
«Петер қабақ алында тұрады!»
деп хапар берді. Алауа аңға,
«Сен ақылыңнан мы шашқанса?»
деділе. Қыза айтқанынан таймай еді. Алауа,
«Оланы мөлі кеді!»
деділе. Ол заманда Петер қабақны қаққалай тұрды. Ачқалларында ва аны көріп сейірсінділе. Ола аланы тоқтатырға қолы бұла белгі беріп, Рабби аны түрмеден қалай шығарғанын алаға айтты, әмді
«Мұны Якуб қабыла қалған қарындашылаға білдіргіз»,
деді. Таң атқалай, Петерге болған іш үшін аскерчілені араларында ұлы қуғын болды. Ирата Петеріні ізлетіп тапмағанда, сақлауыллаға сүт өтіп, аланы өлтүрүргө буйрду. Аннан сура ол Иудеядан Кесарияга кетип, анда калды. Ират тирлилиге биле Сидоллулага бек ачууланып эди. Алава бир-бирлери биле келишип, аналына келдиле, эм патчахны баш өзүрү бластыны кестери жалла этип, жарашуулук тиледиле. Нек десеңиз, аланы кралдары патчахны кралынан азык алай эди. Белгиленген күндө Ират патчах кийимлеринде кийип, бийік жерге олдырып, халққа сөйлесіп башлады. Халқа!
«Бу Аллахны авазыды, ансы адамны авазы түйілді!»
деп кычыра еді. Алая білмей тұрғалай, Раббіні бір мөлігі аны ұрды. Нек десегіз, ол Аллахқа мақтау салмай, кесіне мақтау іздеген еді. Сора ічін құртла ашап, жан берді. Аллахны сөзуа күчлене, әм жайыла еді. Барнаба бұла Шаула алаға берілген жұмысын толтырғалай, Марк аталған Ахияны да біргелеріні алып, Иерусалимнен Антиохияға қайыттыла.